ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.
یقیناً اساں بھیجے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے نال تے ظاہر تے واضح طاقت دے نال فرعون دے پاسے تے اون دے درباریاں دے پاسے جنہاں فرعون دے حکم دی اتباع تے پیروی کیتی ہے تے فرعون دا حکم بالکل غلط ہے.
وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.
او اپنی قوم دے اگو اگو ہو سی قیامت لے دی اے تائیں کہ انہا کو بھا تے ون کھڑے سی تے اے بہو بری جاہے وڑن دی جتھا انہا کو وڑایا ویسی تے انہا دے پچھو لگی راسی لانت این دنیا دے وچ وی تے قیامت علی دی بھار وی تے بہو برا تحفہ ہے جڑا انہا کو دیتا ویسی. یہ ان وسطوں جا کچھ خبران جڑا اثر تھا کو بیان کریں دے پہ انہاں دے وچوں کچھ تا ہون بھی باقی ہیں تے کچھ مٹ چکے ہیں. اسا انہاں تے ظلم نہیں کیتا لیکن انہاں اپنا جانا تے خود ظلم کیتا ہی تے نہیں فائدہ دیتا انہاں کو انہاں دے کوڑے خداواں جنہاں دی عبادت کریں دے ہیں اللہ کو چھوڑ کے. کچھ بھی جڑن آ گئے تھوڑے رب دا حکم تا انہاں کوڑے خداواں انہاں دی بربادی دے وچ ہی اضافہ کیتے.
وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ
ایویں ہوں تھوڑے رب دی پکڑ جڑے ویلے وہ کئی وستیاں کو پکڑیں دے این حالچ کہ وہ ظلم کریں جا پیا ہون بے شک اون دی پکڑ بہو دکھ ڈے مڑالی تے بہو سخت ہے. انہاں واقعات دے وچ عبرت دی نشانی ہے اون دے واسطے جڑا ڈر دے آخرت دے عذاب تو تے اے او ڈوہار ہے جہاں دے وچ سارے دے سارے لوگوں کو اکٹھا کیتا ویسی تے اے او دیوار ہے جیڑی دیوار سارا کو رب دے سامنے کیتا ویسی. اسا نہیں مؤخر کیتا او کو مگر ایک مقررہ مدت تائیں جیڑی گنی ہوئی ہے.
یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی و سعید فأما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا شهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.
جری دیوار او آسی تا اون دیوار اللہ دے ڈر دی وجہ تو اون دی اجازت تو بغیر کوئی شخص اللہ نہ سنگسی اون دے وچ کچھ بد نصیب حسن تے کچھ خوش نصیب حسن تے او لوگ جڑے بد نصیب حسن او بھا دے وچ حسن انہاں واسطے بھا دے وچ چیکن تے باکن ہو سی ہمیشہ اون دے وچ راسن جے تائیں آسمان تے زمین قائم ہیں سوا ایندے کہ جتنا تھوڑا رب چاہے یقیناً تھوڑا رب کرن والے جو او ارادہ کریں دے.
الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دا فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص.
برحال جڑے خوش نصیب ہیں وہ جنت وچ ہوسن تے ہمیشہ اوندے وچ راسن جے تئیں آسمان تے زمین قائم ہیں، مگر جتنا تھوڑا رب چاہے اے او عطا ہے جڑی لگاتار ہے. اے سنن والے تو نہ شک کچھ پائے ون اوندے متعلق جن دی عبادت کریندن اے او نہیں عبادت کریندے سوا اوندے جیویں عبادت کریندے ہن انہاں دے پیو ڈاڈے ای تو پہلے، تے یقیناً اساں انہاں کو پورا پورا ڈیون والے ہیں انہاں دا حصہ جن دے وچ ذرا برابر بھی کمی نہ ہو سی.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
یقیناً اسا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کیتی ہے، وقت اون دے اختلاف کیتا گئے، اگر ہک گال تھوڑے رب دے پاسوں تھی نہ گئی ہوندی تا انہاں دے درمیان فیصلہ تھی گیا ہوندا، تے یقیناً او این دے بارے دے وچ ہک بے سکون کرن والے شک دے وچ ہیں، تے یقیناً انہاں سارا کو پورا پورا بدلہ دیسی تھوڑا رب انہاں دے اعمال دا، تے بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے انہ کماں تو جو کو جو کریندن.
استقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون.
بس تساں ثابت قدم رہو جیویں تھوک حکم دیتا گئے، تے او وی جڑا تائب تھی کہ تھوڑے نال ودے، تے سرکشی نہ کرو، یقیناً او جو کچھ تساں عمل کریندے وے او دے دے، تے نہ جھک ونجو انہاں لوگاں دے پاسے جنہاں ظلم کیتے، وگرنا چمبڑ ویسے تھوک بھا تے اون ویلے نہ ہو سی تھوڑے واسطے اللہ دے علاوہ کوئی مدد کرن والا، تے نہ تھوڑی مدد کیتی ویسی.
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.
نماز پڑھو ڈیہیں دے ڈوہائیں کناریاں تے تے رات دے نیڑے آمڑ تے، یقیناً نیکیاں برائیاں کو کھا وینجن، تے اے نصیحت قبول کرن والیاں واسطے، تے تساں صبر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرن والیاں دے ثواب کو ضائع نہیں کریندا.
فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.
اے کیوں نہیں تھیا انہاں امتاں دے وچ جڑا پہلے گزر گئے انہاں دے وچ جڑے مستقل کردار والے ہن جڑے روکیندے ہن زمین دے وچ فساد کھنڈاوڑ توں، مگر او تھوڑے ہن جنہاں کو اساں بچا گدا ہی انہاں دے وچوں، تے ظالم عیاشاں وچ پائے گئے تے او مجرم ہن. آپ دے رب دا قانون اے نہیں کہ ہلاک کر دے وستاں کو ظلم دے نال، ای حالچ کہ اتھوں دے وسن والے نیک ہوویں.
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
اگر تھوڑا رب چاہندا تے سارے لوگوں کو حکومت بنا دیندا تے ایویں او ہمیشہ اختلاف کرندے راسن، مگر او لوگ محفوظ راسن جنہاں تے تھوڑے رب نے رحمت فرمائی ہے، ای رحمت دی وجہ تو انہاں کو پیدا فرمائے تے تھوڑے رب دی گال مکمل تھی گئی ہے کہ میں ضرور بے ضرور بھر دیساں جہنم کو جنہاں تے سارے لوگوں دے نال.
وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون.
اے سب کچھ جڑا اساں تھوکو بیان کیتے رسولاں جا خبراں اے وجہ تو تاکہ انہاں دے نال تھوڑا دل مبارک پکا تھی ونجے تے آ گئے ہن تھوڑے کول ای سورت دے وچ حق تے اے نصیحت تے اے یاد دہانی ایمان والوں واسطے تے تسا فرماؤ انہاں لوگاں کو جڑے ایمان گن کے نہیں آندے تسا عمل کریندے رہو اپنی جا تے تے اساں عمل کرن والے ہیں اپنے طور طریقے تے، تسا وی انتظار کرو تے اساں وی انتظار کرن والے ہیں. اللہ ہی واسطے آسمان تے زمین جلکیا ہوا شائیں تے اون دی بارگاہ دے پاسے سارے کام ولائے ویسن، بس تساں اون دی عبادت کرو تے اون دی ذات تے بھروسہ رکھو، تھوڑا رب انہاں کماں توں جڑے تساں کریندے وے غافل نہیں.